De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Como cada día damos esa a benvida a esta outra mirada, a este tempo de radio que compartimos diariamente aquí en Radio Leiros. Hoxe estamos xa a xoves, estamos a xoves, é día 5 de novembro. E xa saben que, bueno, a partir de mañá, iba a ser a partir de mañá ás 3 da tarde, pero finalmente o DOGA publica que será a partir das 0 horas, das 0 horas do sábado, é dicir, a partir das 12 da noite do venres, pois entran en vigor novas medidas que, por exemplo, pois impediránnos ir non sei, a tomar café, por exemplo, aos bares, porque estarán pechados durante un mes. Todo isto afecta a Coruña e a algúns concellos limítrofes como son Cambre, Oleiros, Culleredo, Arteixo. Despois outros da contorna de momento vanse salvando. Hai, bueno, moitas incógnitas, xente pregunta, e que pasa? Que podemos facer? Que non podemos facer? Pois si hai algunhas cousas. Por exemplo, vaise permitir o tránsito entre concellos? Pois si, entre os concellos, digamos, afectados, como son o caso de Cambre, Culleredo, Oleiros, Arteixo e A Coruña, pode haber comunicación, é dicir, podemos desplazarnos entre eses concellos. Non podemos ir, por exemplo, a Sada, salvo, en fin, as excepcións que prevé, que se prevén, como, bueno, pues, si vas a traballar, si tes que ir ao médico, etcétera, non? As restriccións de máis impacto no dereito á liberdade de circulación son os novos confinamentos perimetrais de vilas e cidades. Os agrupados son atinxen a 6 das 7 cidades e das súas contornas. Xa digo, na área da Coruña, pois son os concellos de Arteixo, A Coruña, Culleredo, Cambre e Oleiros. Estes son esa é a área que nos abarca. O máis destacado, como dicíamos, pois eso, o peche dos establecementos de hostelería, aí vai ser peche total, excepto pois para servir, para levar comidas, para levar, por exemplo, ou servizo a domicilio. Esos sí que se poderían manter. E despois, bueno, pois o comercio estará aberto, aínda que a capacidade ou o aforo reduces ao 50% no interior do establecemento, e hai, bueno, pois toda unha serie de medidas. Outro dos temas importantes é o tema dos velorios, enterros e celebracións religiosas. Para o conxunto de Galicia, os velorios quedan limitados a 25 personas ao aire libre ou 10 en espacios pechados. En un momento do enterramento ou unha despedida para a cremación, o DOGA di que a restricción é de 25 personas con independencia de que convivan ou non. Logo, pois, bueno, hai toda unha serie de medidas que haberá que ver o caso particular en cada caso. Están publicadas nun DOGA especial que se publicou onte ao marxe do DOGA oficial. Hai un DOGA bis que recolle todas esas medidas que entran en vigor a partir das 0 horas do sábado, é dicir, a partir das 12 da noite do venres. Podían entrar ás 11, digo, porque a partir das 11 xa está establecido o toque de queda, é dicir, no que xa non se pode, é dicir, os bares, aínda que teóricamente nesa orde que publica a Xunta poderían estar abertos ata as 12 da noite, non é verdad, porque tamén di o propio DOGA que as outras medidas están en vigor, como é a do toque de queda dende as 11 da noite. Por tanto, a partir das 11 da noite de mañá, neste concello, no noso concello e no resto dos concellos afectados, a hostelería quedará pechada por un período de un mes en principio. Eso é o que se prevé. prevense sancións tamén, para quen incumpla esas normas, de feito, pois probablemente vai haber cambios en canto a os controles que estábamos vendo na ponte do pasaxe e demais, desplazaránse de aí porque agora aí xa non teñen moito sentido e ubicaránse noutros puntos para, sobre todo en estradas importantes e limítrofes, entre concellos limítrofes, para establecer eses controles de entrada e saída a garantir que se cumplan estas medidas de confinamento. Bueno, pois aquí comenzamos esta outra mirada, pendentes tamén do outro lado do Atlántico. Pendentes do outro lado do Atlántico, enganchados a un proceso electoral que podía ser alleo ou extraño, pero que, bueno, pois nalgúna medida todos nos xogamos bastante nese proceso. De momento seguimos sin saber quen será o presidente de Estados Unidos. Paisaxe roto no retrovisor, titula Elisa Beni a súa columna en eldiario.es. Elisa Beni sinala que, aínda que o percibamos dentro dun envoltorio de show televisivo, aínda que sone parecido a un minuto e resultado, certo é que o gran interese dos comicios norteamericanos non é saber que estado se decanta por un ou outro candidato, nin vivir a vertixe do último segundo no apoio a un candidato que nos parece máis próximo, senón observar polo retrovisor das democracias europeas como arde e como se destroza a paisaxe institucional na que outrora fora o espello democrático do mundo. O adalid herdeiro das antorchas gregas, unha avanzadiña das revolucións continentales. O tremendo é ver se Tocqueville salta polos aires mentras poñemos as nosas barbas a remollar e observamos e analizamos os tremendos erros que non imos ser capaces de enmendar. Mais alá dos aranceles, os nosos produtos, da desafección do pacto climático, do USA-SID norteamericano, da OTAN, do desprezo de todo o pactado tras a Segunda Guerra Mundial, do feito de que nos consideren non blancos, mais alá de todo isto, o máis urxente, o máis inquietante das eleccións norteamericanas é comenzar a ver un atisbo do que lle queda por diante ao mundo occidental. Se o povo americano se queda atrapado na polarización, se a non realidade logra vencer no espectro político, e se os diques de control e de protección democrática norteamericana caen ou se ven socavados, xa teremos a resposta á quebra de unha civilización que non vai ser quen de resistir en Europa mellor do que o faga ali. O século despertou e ese primeiro desesperezarse con todas as súas amenazas estámolo vendo adormilados e coas pestañas pegadas nunha transmisión televisiva. Grandes politólogos norteamericanos como Levitsky e Ziblatt, estremecidos polo impacto do populismo trumpista nas estruturas institucionais dun país que era abandeirado da civilización da democracia occidental, xa preveían que tras o primeiro mandato de Trump cabían tres escenarios, todos sombríos, pero algún de unha nota sinistra probablemente irreparable. Isto é o que observamos fronte ás pantallas, coméndonos as uñas e descubrindo onde está Wisconsin. Ningún programa en maratón puido contar con Alexis de Tocqueville nos seus comentaristas para analizar se asistimos ao desmoronamento do sistema. Os tres escenarios preditos eran os seguintes: A, unha rápida recuperación democrática, Trump cae ou non é reelexido; B, Trump gaña e sigue adiante co seu plan para conseguir unha maioría nacionalista blanca que impere no país; ou C, Trump fracasa pero a polarización continúa e mantense a brecha insalvable entre partidos. Eles mesmos daban por sentado que a primeira opción era imposible, dado que a subversión das reglas democráticas comezou antes da chegada de Trump e a destrucción dos gardarraíles democráticos tamén. Así que aquí estamos xornalistas exhaustos e ciudadanos alleos comprobando se as votacións nos poñen no escenario que aboca a destrucción inmediata, o B, ou no que aínda nos deixaría uns instantes de agonía con un presidente como Biden, ou o C, ningún halagüeño. Todo o que levou a esta situación en Estados Unidos foise reproducindo en Europa. Mentre se producía o reconto, Le Pen fregaba os fuciños en Twitter augurando que este reconto agónico será o vindeiro destino de Francia. Non esquezamos que en Francia non goberna ela só e exclusivamente porque as forzas democráticas convencionais apeáronse das súas peleas e conviccións para impedirlle chegar ao Elíseo. Macron non é un líder, senón unha plegaria diante da destrución interna. É curioso que se trate dos dous países pioneiros no despliegue constitucional e democrático, os dous de Tocqueville, que Tocqueville estudou como paradigmáticos en inéditos sobre a revolución e a democracia en América. Todas estas tendencias, todos estes guardarraíles rotos, todos estes contrapesos, esta relevancia democrática do pobo, elexindo o que máis lle convén con información real, estánse desmoronando tamén no noso país. Esa amenaza trumpista de parar a votación cando a él lle favorece ou de cuestionar o voto por correo institucionalmente regulado ou de facer flotar a sombra da dúbida sobre o proceso tamén se asomou tímidamente á nosa recente democracia. Escoitamos falar de mocións de censura mentirosas, de gobernos ilexítimos e, aínda que non se conseguira nunca minar a confianza, a fianza dos españois nos mecanismos democráticos e electorales, esa amenaza continúa aí e están prestos a usala. Si Donald Trump carga e dispara esa arma de destrucción masiva, tan letal para unha democracia como a bomba de Hiroshima, se apreta ese botón vermello, daquela estemos seguros de que esa destrucción dos principios de confianza democrática chegará ata nós, como a unha onda expansiva retardada, e rematará por enterrar as nosas liberdades nas súas cinzas. Por eso, e non pola adrenalina do minuto e resultado, estamos enganchados a un proceso alleo, extraño e rexido por un reloxo entolecido que nos ten en vilo. Non preguntes por quen doblan as urnas. Doblan por ti. Elisa Beni en el diario.es, paisaxe roto no retrovisor. Bueno, pues con este paisaxe roto no retrovisor, con esta incógnita aínda sobre as eleccións en Norteamérica, comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros, neste xoves 5 de novembro. E facémolo, como facemos sempre, co noso agradecemento sincero a todos e todas quenes escolledes esta sintonía para estar acompañados. E como cada día tamén, os cosaúdos a Paris Ares, que ademais de ser o responsable dos controis técnicos de Radio Leiros, comparte todos os días os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
5 de novembro.
Sí, xoves.
Xoves xa. O martes era o día das eleccións en Norteamérica, hoxe xoves, e aínda seguimos sin
saber. Sí, sí, no, e vai tardar máis, aínda que, bueno, a soga vai apretando, E o amigo Trump non está moi disposto.
Sí, veremos o que pasa, pero
bueno, de feito vimos unhas imaxes, vamos, que se as chegamos ver nun goberno destes que lle chaman, wow, chavista, bolivariano e tal, onte víamos uns seguidores cidadáns de AP a un colexio electoral berrando, dicindo que se parara, que cesara o escrutinio. Que cesara o escrutinio dos votos.
Sí, señor, claro.
Que se pensa que a cuna da democracia occidental de hoxendía. O sea, isto, se se ve nun goberno bananeiro destes que din e tal, pois pues, a xente ríese e tal, pero es que isto se viu en Estados Unidos estes días, hai nada, onte. Bueno, se isto se chega a ver, pois iso, non? En Venezuela, ou en Bolivia, ou
bueno,
tal.
Amigo,
bueno,
amigo.
Bueno, ou aquí, ti imagínate. Algún partido que vai pedindo e tal. Non conten máis, que nos, esto da democracia, somente cremos nela cando nos vai ben.
Sí, sí.
Bueno, foi vergoñento, O sea, están deixando a imaxe do país este tipo de cidadáns, pero polo chan, Eu nunca pensei que chegara a ver estas cousas, de verdade. Increíble, increíble.
En fin, bueno, pois estamos a 5 de novembro, hoxe é xoves e hoxe é Santa Carías.
San Zacarías.
Sí, señor.
Pues nada,
así parabéns, que hay que darles parabéns aos tacas, aos tacarías, que hoxe están de santo.
Pues nada, menudo día. Está no Día Mundial da Concienciación sobre os Tsunamis. Polo tanto, Zacarías, cuidado co mar, vete así, mira así de reollo, non vai a ser, que chegue unha onda destas. Pero bueno, non é unha broma, que o tsunami é un fenómeno terrorífico, vamos. Non sei que dará máis medo. Terremoto dai medo, pero tsunami provocado por un maremoto aínda dá máis. Tamén hoxe o Día Mundial do Idioma Romaní. E hoxe 5 de novembro, pois, aconteceron, vamos, unha morea de cousas. Mira, por exemplo, xa que está de moda Estados Unidos, pois imos a comezar aló, en Boston, porque no 1639 fundábase a primeira oficina postal dese país. Tamén un día como hoxe, no 1910, España adoptaba o acordo de introducir o ancho de vía normal europeo para os seus ferrocarrís, porque era distinto, non? E só adoptou un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, en Barcelona, no 1932, estreábase a película Mata Hari, protagonizada por Greta Garbo. Tamén un día como hoxe, no 1933, no País Vasco, aprobábase en referéndum o seu estatuto, o Estatuto Vasco. Tamén no 1940, en Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt era elexido presidente, ollo, por terceira vez. Cousa,
sí.
Vamos, que bueno, amigo Trump se estaría encantado, vamos, non vexas. Tamén, en un día como hoxe, no 1968, seguimos con Estados Unidos, o republicano Richard Nixon tamén foi elixido presidente, ollo, con 43,4% dos votos, porque non o máis votado presidente.
Se dá
esa paradoxe, ese paradoxo. O sea, cuidado, que non funciona así a cousa, non é a elección directa. Tamén un día como hoxe, no 1971, en España, o boxeador Pedro Carrasco proclamábase campeón mundial na categoría de peso lixeiro, focando, bueno, aquí o boxeo tiña o seu eco, a súa repercusión social. Tamén un día como hoxe, no 1975, aí os da Quinta de Xosé, e incluso eu, lembrarémonos que Johan Cruyff recibía o Balón de Ouro, que yo acreditaba como o mellor xogador de Europa. Foi cando el, penso que foi Cruyff quen inaugurou esa época das fichaxes multimillonarias, verdade? Creo que foi Cruyff quen as inaugurou.
Johan Cruyff, holandés.
Sí, sí, efectivamente. Tamén un día como hoxe, no 1992, en Estrasburgo, España ratificaba a Carta Europea das Linguas Minoritarias ou Rexionais, pola que adquiría, entre outros, o compromiso de recoñecelas, respetalas e promovelas. Xa sabes que isto das cartas europeas e os tratados tal, todo o mundo, a hora de adherirse, se adhiere así con unha ledicia bárbara, pero despois estas cousas obrigan a facer certas cousas, que non sempre se fan. Pero bueno, é bo lembrar isto. Tamén un día como hoxe, no 1999, seguimos con Estados Unidos, un xuez federal declaraba que Microsoft tiña unha posición de monopolio. Tamén un día como hoxe, no 2004, en España, o goberno presentaba o superordenador máis potente de Europa construído pola empresa IBM. E un día como hoxe, no 2004, en Chile, o exército chileno asumía por primeira vez a súa responsabilidade institucional nas violacións de dereitos humanos cometidas durante a dictadura de Pinochet. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como a actriz británica Vivien Leigh, todos a lembrarán, polo que o vento foise co vento e demais. Tamén nacía o músico estadounidense Ike Turner, que foi fora marido de Tina Turner. Tamén nacía un día como hoxe a cantante estadounidense, o cantante Joe Dassin. Tamén o exfutbolista e adestrador argentino César Luis Menotti. Tamén hoxe nacía o músico Art Garfunkel, do famoso dúo Simon and Garfunkel, que por certo, dos pelos así alborotados, que cumpre xa 79 anos, xa todo un avó, o amigo Garfunkel. Tamén hoxe, un día como hoxe, nacía o escritor, debuxante e humorista Perich. Ti te lembras das columnas de Perich?
Como non, claro que sí.
Nos xornais. Tamén un día como hoxe nacía o músico estadounidense Gram Parsons. Tamén o bandoneoísta, o instrumentista do bandoneón e cantautor argentino de tangos Rubén Juárez. Tamén a cantante e actriz española Teresa Rabal, que está de cumpleanos hoxe. Teresa Rabal, 68 anos. 68
anos,
sí, sí. E tamén un día como hoxe nacía o músico canadiano Bryan Adams. Tamén, e un día como hoxe tamén foi un día onde houve baixas importantes, non, de personalidades. Por exemplo, a do pianista estadounidense de jazz Art Tatum, a do grande poeta español da xeración do 27, Luis Cernuda, que, se non me trabuco, continúa a súa tumba en México, me parece, fora de España. Uh-huh. Tamén Diego Moxe nos deixaba o historietista francés René Goscinny, e tamén Diego Moxe falecía o actor, cineasta e cantautor argentino Leonardo Fabio, que tiña unha voz así moi profunda e cantaba cancións así moi de amor, moi, moi melosas elas, no? Como Ella ya me olvidou, Fuiste mía un verano, estas cousas. Bueno, cousas da nosa quinta, que xa para que vamos a seguir. Xa nos van catalogar aquí xa de avós cebolletas, estas cebolletas, cousas,
sí, sí.
Completamente. Bueno, pois xa ves, xose, un montón de cousas que todas aconteceron 5 de novembro, un día que, bueno, non sempre chovía, pero casi casi. ¿Eh?
Sí, bueno, hoxe de momento vai resistindo.
No, nos vamos salvando, vamos
sí,
afando,
vai resistindo,
¿no?
Ainda vai resistindo.
Bueno, pero a cousa...
A cousa cara a fin de semana...
Mal,
sí.
Home, por suposto, vamos.
Torces un pouco.
Pero igual, como vamos estar pechados, pois tanto tempo, nada, imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Sí, tempo inestable, agárdase incluso pues, a posibilidade de algún chuasco, pero di Meteo Galicia que serían máis probables es chuascos canto máis ao sur, en principio.
Que me dís, vais tocar
eles? Sí, parece que desta ocasión,
bueno,
pois,
a ver si es cierto.
Para aquí agardamos alternancia de nubes e claros. As temperaturas en ascenso entre lixeira e moderado, é dicir, abandonamos un pouquinho ese frío tan frío que soportamos na xornada de onte, por exemplo. O vento hoxe do nordés forte pola mañá, pero irá amainando conforme avance a xornada e virará en dirección ao leste. Continuaremos baixo da influencia dunha borrasca situada ao oeste de Portugal, mañá venres, unha borrasca que trae aire frío ás capas altas da atmosfera e que dá lugar tamén á inestabilidade. Intervalos de nubes e claros, con chuascos máis probables no sur da comunidade, temperaturas en ascenso, máis acusado, nas mínimas. O vento soprará do leste sueste, moderado no litoral norte, máis frouxo no resto. Isto mañá. En canto a fin de semana, pois o sábado, de novo, certa inestabilidade atmosférica, con aire frío nas capas altas, teremos ceos parcialmente cubertos e posibilidade de chuascos, máis probables tamén polo sur e polo oeste de Galicia. As temperaturas... Sen cambios as mínimas, as máximas sufren un lixeiro descenso o sábado e o vento moderado e de compoñente sur. E non se esperan apenas cambios na situación para o domingo. Continuaremos con intervalos anulados e con chuascos máis generalizados durante a tarde. As temperaturas non terán cambios o domingo, o vento de compoñente sur moderado con intervalos fortes no litoral.
Que me condena al páramo y al trullo.
Ese é o que tai o tempo, ese é o que pronostica Meteo Galicia para estes días. Deixamos, abandonamos, por tanto, a predición do tempo e ímonos á actualidade. A actualidade tal e como a reflexan nas súas edicións dixitais os diarios coruñeses.
No encuentra su vacuna.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pois repasamos as portadas dos diarios coruñeses, comenzando pola portada de La Voz, de La Voz de Galicia, destaca que as personas hospitalizadas pola COVID achéganse a 600 en Galicia. Os ingresos dispararse en Ferrol. Detectáronse na última xornada 760 novos contagios fronte aos 644 do día anterior. Realizáronse 9.000 probas PCR na comunidade. Destaca tamén La Voz que un mes con máis restriccións para a maioría dos galegos, Galicia pon en marcha as medidas ás 0 horas do sábado. A Xunta endurece os criterios para resetear o sistema, dixo onte o presidente. A hostelería pide unha reunión inmediata co goberno galego para consensuar as axudas. Pódese sair a correr acompañado e xogar unha pachanga? Pregúntase tamén La Voz na súa portada. A Xunta fixa novas restriccións e aqueles deportistas que non teñen licencia oficial só poderán exercitarse de forma individual ou con convivintes. Se é con unha persona que conviva contigo no mismo domicilio, podes sair a correr acompañado, senón terás que ir, pois, eso, en solitario, de xeito individual. Joe Biden acércase á Casa Blanca, titula tamén La Voz, di que Trump axita o fantasma do fraude e reclama que se pare o reconto. Que pode pasar agora e por que Trump ten opcións de gañar nos tribunais, pregúntase tamén La Voz. E decenas de arrestados en Nova York nas protestas contra do presidente Donald Trump. Destaca tamén La Voz que 200 nenos do Colexio dos Xesuitas de Vigo están en cuarentena tras o positivo de un profesor, que o área de Ferrol pasa de 0 a 1000 casos da COVID en 3 meses por excesos de confianza, que Grecia decreta o confinamento en todo o país durante o mes de novembro. Ademais, que o xuíz do caso Villarejo rexeita a indagar se houbo convivencia ou connivencia entre Podemos e a Fiscalía Anticorrupción, que o rei emérito utilizou presuntamente a un coronel para cometer fraude fiscal, orde de embargo de bens ao exalcalde de Ourense, Miguel Manuel Cabezas, por valor de 2 millóns de euros, a muller de Pedro Sánchez dirixiu 9 másters e agora unha cátedra sin ter título universitario, e o militar que por celos rajou as rodas de coches en Ribadeo. Tamén destaca que morre un neno de 12 anos ao caer dende unha ventana en Ourense, e que a polémica lei Cela, concertada, baixo control, pouca religión e agora o idioma. Titulares na portada digital de La Opinión da Coruña, Pares.
O primeiro, novamente, ten que ver co tema do COVID, e é que os contagios e hospitalizacións por COVID van a máis na Coruña e en Galicia. Que a Xunta endurece as restriccións en 60 concellos que aglutinan o 60% da poboación. Que o Hospital da Coruña ten habilitadas xa 6 unidades con máis de 160 camas para enfermos con COVID. Un novo diagnóstico cada 12 minutos. Que os bares volven a parar e o peche perimetral esténdese a Oleiros, Cambre e Culleredo. Que os concellos demandan axudas urxentes á Xunta para evitar quebras na hostelería. As novas restriccións ante o COVID-19, o mazazo para a hostelería. O deporte federado mantense. O Partido Popular avala un confinamento domiciliario se o virus está descontrolado nun área. Bruxelas eleva o 12,4% o afundimento da economía española no 2020. O Biobanco Coruñés aporta mostras de doentes COVID a proxectos de investigación. Tamén titula La Opinión que o 43% dos doentes con cancro deixou de acudir ao médico pola pandemia. Tamén as eleccións de Estados Unidos dan titulares e La Opinión titula Biden achégase a victoria e Trump plantexa unha batalla xudicial. Despois xa en clave máis local, di que Morás e Suevo son as parroquias de Arteixo, con máis vertedoiros que a Torre de Hércules pechada por temporal costeiro con alerta laranxa, que o alcalde de Sada amósase disposto a asumir a xestión das visitas ao Pazo de Meirás. Tamén protesta de Marea por non incluir no pleno a súa emenda para paralizar as percebeiras, que o Estado inicia a contratación do dragado da Ría do Burgo por máis de 48,5 millóns, que Oleiros é o Concello de Galicia con maior desenvolvemento urbanístico, que Galicia considera innecesario dar un réxime especial de protección aos lobos, que escasa remuneración reduce un 20% en 3 anos os abogados de turno de oficio, que Galicia aposta por proxectos que executen os fondos europeos nun ou 2 anos, que a Xustiza autoriza al COA a executar os despidos, pero prohíbelle parar as cubas, 8 xoves de barricadas na Grela, outro titular, tamén que foron detidas 6 mulleres por roubos en vivendas en diferentes zonas da cidade da Coruña, e por último, que o paro sube en 49.558 persoas en outubro até un total de 3,82 millóns. Estes son os titulares, Xosé.
Os titulares de Ideal Gallego destacan que a Xunta retrasa a medianoite do sábado a entrada en vigor das novas restriccións que apuntan os contagios en Galicia tras superarse os 730 nas últimas 24 horas e que aumentan a 577 os pacientes hospitalizados con COVID en Galicia, pero baixan a 79 os ingresados en UCI. Tamén que o goberno licitou o dragado da Ría do Burgo por máis de 48 millóns e medio de euros, e destaca tamén este diario que Biden gaña Wisconsin, Michigan, e Trump impugna os resultados de varios estados. Por último, que o rei pide a Xunta que rei pide a Xunta medidas económicas urxentes para evitar a quebra da hostelería. rei e Inés Rei, alcaldesa da Coruña. Rematamos así esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida regresamos na segunda parte. Hoxe, como cada xoves, temos Espazo Ceida.